Íshestar í Hafnarfirði bjóða félagsmönnum blindra félagsins að koma aftur á hestbak. Er að ræða tvær hestaferðir sem takar hvorum sig klukkutíma. Fimmtudaginn 7. október klukkan 15 var þeim boðið á hestbak sem eru órendir en vildu kynnast reiðmennskunni betur. Miðvikudaginn 12. október klukkan 15 komið að þeim vanari. Til að íshestar geti undirbúið, komu okkar en nauðsynlegt að tilkynna þáttöku í afgreiðslu blindrafélagsins fyrir lokun skrifstofunar þriðjudaginn 11. október fyrir seinni ferðina í síma 525.000. Athugið að 10 manns komast í hvora ferð. Svo bara að muna mæta klætt eftir veðri til íshesta að Sörlaskeiði 26, 220 Hafnarfirði.